Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnjeg vremena muzike jeste kompozitor Jug Konstantin Marković, dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za 2019. godinu i to za kompoziciju pod nazivom De Rerum Natura. Na našem programu ste već slušali deo obrazloženja žirija koje smo dobili od Udruženja kompozitora Srbije, pa ćemo stoga danas najpre emitovati nagrađenu kompoziciju u celini, a potom ćete čuti i razgovor sa Jugom Markovićem koji smo snimili 27. decembra. U izvođenju Briselske filharmonije, kojom je dirigovao Brad Labman, slušali ste kompoziciju De Rerum Natura našeg današnjeg gosta, Juga Markovića. Juže, dobar dan i vama i dobrodošli u Vreme muzike Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
S obzirom na to da mi ovaj razgovor snimamo gotovo pred sam doček 2021. godine, recite nam na početku po čemu ćete pamtiti 2020. kada je reč o vašem radu.
U 2020. se desilo dosta neočekivanih stvari, po tome ću je pamtiti. Baš je bila nekako nepredvidljiva godina, a i ne po svemu, čisto što se tiče muzički, ne po svemu loša. Pogotovo ova jesen je za mene bila puno jako dinamična. Desile su se tu i neke nagrade u Evropi koje uopšte nisam očekivao. Između ostalog sam se i preselio u Pariz od septembra i tamo je počeo nekakav potpuno drugačiji život. Tako da jako, baš puno događaja je bilo muzičkih i profesionalnih za mene u 2020. U sred svih tih silnih komplikacija koje se dešavaju.
Da, vi ste završili studije kompozicije u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i studije arheologije na Filozofskom fakultetu. Da li se sećate momenta u kome ste sebe osvestili kao kompozitora i kako biste danas definisali svoju stvaralačku poetiku?
Pa taj moj proces osveštivanja sebe kao kompozitora je jako sporo išao. Ja sam baš uzeo puno vremena, prekidao osnovnu školu, pa onda nastavljao srednju školu muzičku sa malom pauzom, uđu vremenu išao u gimnaziju na prirodni smer, onda upisao arheologiju, pa tek naknadno upisao kompoziciju i ja zaista u tom smislu nisam imao nikakav, recimo, porodični pritisak sa strane da se profilišem i definišem pre nego što je to meni bilo zgodno. I na toj situaciji sam jako zahvalan. Kao što rekoh, meni je trebalo puno vremena da se ja odlučim čemu želim da se 100% posvetim, baš zbog toga što sam znao da želim nečemu potpuno da se predam. A druga stvar, svemu tome je bila i klavir, ili klavir moja druga velika ljubav, i ja kada sam već odlučio da ću se baviti muzikom i dalje nisam znao da li treba i da li želim da se bavim pijanizmom ili kompozicijom, i za to mi je isto trebalo vremena da odlučim, pošto i dan danas mi je klavir jako bitan. Tako da taj proces kod mene je jako, jako razvučen.
A kako biste definisali stvaralačku poetiku?
Pa ona se menjala često, ali neke stvari su ostale sve vrijeme, sada već uviđam posle više godina da neke stvari se ponavljaju, a to je da ona trpi inspiraciju neku ili neke informacije iz različitih, recimo, stil, ja ću ih nazvati stilovi. Oni možda nisu stilovi, to mogu da budu kao neke estetske celine ili geografske celine iz nekog perioda, iz prošlosti ili vremena. I u tom smislu ja nekako izvučem svoje inicijalne ideje kroz te tuđe stilove iz tuđih vremena, ali ne samo na način da bih citirao ili nešto slično, već su oni jednostavno impuls. Znači, oni mene toliko oduševe da to jednostavno ima takav utisak na mene da ja poželim da se bavim tom estetikom ili da poželim da se bavim tom vrstom zvuka. Tako da moja poetika je šarenolika iz prostog razloga što su moje interesovanja šarenolika. I sa druge strane, moja poetika se često menja, čini mi se, zbog toga što je meni jako zabavno, interesantno da rizikujem u muzici, uopšte da na raznim planovima da rizikujem, a mislim da puno rizika dovozi do malo bržeg razvoja i muzičkog jezika.
Čuli ste prve dve pesme iz ciklusa srpske ljubavne pesme Juga Markovića, današnjeg gosta Vremena muzike Radio Beograda 2. Pesme Srce moje i Ti o noći otpevala je Milena Damjanović. Juže, pomenuli smo da su vaša dela izvođena u mnogim zemljama, na značajnim festivalima, osvojili ste i brojne nagrade. Kakav je odnos jednog kompozitora prema nagradama, kakav je vaš odnos zapravo prema nagradama i da li ona može da nadomesti onu energiju aplauza posle, na primjer, premijere nekog vašeg dela?
Da, nagrade su nekako čuda jedna stvar. Danas nekako više služe, ja njih ne doživljavam naročito, recimo, toliko lično i emotivno, već gledam na nagrade kao, samo kao na podstrek u ovom cijelom moru gomile kompozitora, gomile muzičara, jako veliko internacionalno mreži u srce sve ove globalizacije gde postoji jako puno ljudi koji radi jako puno stvari i mnogo nam je teško da budemo vidljivi kao individualci i to je nešto što je ranije čini mi se bilo drugačije i zbog toga su nagrade, recimo, na primjer 50-70 godina imale potpuno drugačiju težinu i imale su potpuno drugačiji kontekst. Danas ja nagradu ne vidim toliko kao nešto, nisam zbog njih naročito emotivan, nisu mi one toliko intimne, već ih vidim kao stepenik i neka vrata da se poboljša recimo i vidljivost jednog kompozitora i da mu se u celoj toj šumi konkurencije, a konkurencije ima jako mnogo, olakša ceo taj proces karijere, razvoja karijere koji je inače jako težak. U tom smislu je osoba koja dodeljuje nagradu je kada vam pruža neki entuzijazam ili podstrek da nastavite da radite i to je jako lepo u tom smislu. Podstrek i entuzijazam da nastavite da radite to što radite. Tako da ja te nagrade više doživljavam kao neke profesionalne stvari i zelena i od institucija koje ih dodeljuju kao podstrek i zeleno svetlo da je neko prepoznao da ja radim nešto kvalitetno. Ovo drugo što ste rekli, da li to može da zameni aplauz na premijeri? Iskreno, ja sam uvek na taj aplauz na premijeri nešto jako posebno, ali ja sam na premijeri uvek toliko šokiran i zbunjen da ti aplauzi na premijeri uopšte ih se ne sećam kao nešto prelepo, nego kao nešto potpuno šokantno, zato što još uvek ne znam šta se sve to dogodilo i ceo taj moment premijere je jako nekako za mene nabujan i intenzivan i malo me plaši.
Vi ste upravo odgovorili na pitanje koje sam htela da vam postavim, a to je onaj intimni deo izvođenja, upravo taj trenutak kada shvatite da vaše delo ipak više nije samo vaše i da nemate više nikakvu kontrolu onog trenutka kada krene to izvođenje.
To je dosta strašno. Ja sam do sada naučio jako dobro da se nosim sa time, sa procesom proba i da tu budem jedna vrsta vrlo organizovane, profesionalne, precizne i direktne osobe, ali baš tih 5 minuta pre nego što ti muzičari odu na scenu kad ja prestajem da postojim kao bilo koja figura koja može bilo što da uradi, ja se tu potpuno skamenim. Čak se ni ne uspaničim, nego samo to je valjda neki odrumeni mehanizam, potpuno se skamenim i to je to.
Da, to je neka druga vrsta treme u odnosu na onu koju imaju izvođači.
Da.
Kažete, sada ste prešli da živite u Pariz, pa eto, možda nije sad ovo pravi trenutak, možda će biti pravi trenutak za nekoliko meseci ili možda malo više vremena, da nam kažete iz tog ugla da li naša sredina posvećuje dovoljno pažnje domaćem muzičkom stvaralaštvu?
Pa znate kako, da, ali ja ne mislim da to radi na dobar način. Mislim da postoji nešto vrlo simptomatično za srpsku muzičku sredinu, a to je da se dešavaju se koncerti, ima puno talentovnih ljudi, puno muzike se svira, ali se to nekako stavlja u pogrešan kontekst i plasira se na pogrešan način. Naprimer, možemo ovde mi u Beogradu možemo da sretnemo već poslednjih 30 godina, recimo, baš mnogo koncerta, srpska muzika za ovo, srpska muzika za klavir i violu, srpski klavirski koncert i tako dalje.
I to uvek pred kraj godine.
I to uvijek pred kraj godine, tako je, da. I to je lepo, zato što će naravno naši ljudi dobiti priliku da imaju i porudžbine, izvedene kompozicije, ali to se uopšte ne stavlja ni u kakav evropski kontekst i ja mislim da to ima, mislim da je to samo na kratke staze pozitivno, upoznavanje sredine sa svojim lokalnim muzičarima, ali na duge staze to ne donosi ništa dobro, jer smo potpuno nesposobni da se pozicioniramo ili da se evaluiramo u odnosu na neke druge muzičare, a Evropa i ove velike zemlje imaju mnogo, mnogo više da ponude u tom smislu i čak i fizički ljudi koji se bave time, kao što je Francuska i kao što je Nemačka, ali ovde nikome ne pada na pamet nekako da u taj srpski program uvrsti neka jako značajna imena ili značajne kompozicije od 80, recimo od 80-ih pa na ovamo. Znači, jako se redko to čuje i ja mislim da to ne čini uslugu našim muzičarima kada se ne stavlja u kontekst sa nekim drugim ljudima, jer ovo ipak nije izolovana zemlja gde samo kao mi radimo to. Ovo radi cijela Evropa i baš je bitno da možemo da se poredimo i da na koncertu može da se čuje 50% srpske saravane muzike, pa i ove nemačke, i ona se mnogo razlikuje od naše, pa i francuske. To su pravi zanimljivi koncerti saravane muzike. Tako da mislim da smo se malo šlajfujemo vezano za to na koji način treba da se plasira savremena muzika i u kom kontekstu i za koga.
Da, to svakako povlači za sobom i pitanje pažnje. Savremena muzika svakako zahteva posebnu pažnju. Da li mi umemo da slušamo savremenu muziku, pošto je umetnička muzika od uvek bila muzika za odabrane? I da li dovoljno edukujemo mlade o tome kako slušati savremenu muziku?
Ne znam da li ih dovoljno ne edukujemo, ali mislim da to samo nije u pitanju, da nisu u pitanju mladi, već generalno ljudi koji nisu, na kojima je to nešto novo, ali recimo i mladi, ali ono što ja prepoznajem kao nešto što je problem jeste da su ljudi nestrpljivi. Evo recimo neke grupe ljudi koji nisu vični klasičnoj muzici, ne samo savremenoj, nego i klasičnoj muzici. I ljudi očekuju da će oni moći da dođu do neke emocije ili rešenja, ili da će taj komad muzike, ako je dobar, iskomunicirati sa njim odmah. Ne mislim da je to nešto čemu treba posvetiti vreme, da bi to nešto vama takođe dalo. I to mislim da je glavni problem, taj osjećaj da se mora da se desi ta emocionalno zabavna komunikacija, da mora da se desi odmah. E, to je nešto na čemu moramo da radimo, da ljudi shvate da umetnost ni likovna, pogotovo muzička i bilo koja ne funkcioniše tako što ti odlučiš da posvetiš nečemu 5 minuta i onda ti se kao nije dopalo i onda odlučiš da ga isključiš. To je taj konzumeristički pristup ne može da funkcioniše u savremenoj muzici, što ne znači da nema dosadne i loše savremene muzike, ali nije
Naravno.
razlog da mi da naš pristup bude toliko površan, da toliko malo
Isključiv.
tako je, da toliko malo vremena damo nečemu. Tako da kod ljudi treba osvestiti ideju da to ne mora nužno biti dobro, ta neka kompozicija, ali da ako joj ne ostaviš prostora da joj se vratiš, da je ozbiljno poslušaš, da joj posvetiš vreme, da nije to muzika koja je u prolazu i tako dalje, onda ne postoji nikakva šansa da se sa tom muzikom iskomunicira. Iz tog razloga ja sam pre mnogo godina nekako odlučio da zovem sve svoje bližnje ljude na koncerte moje muzike, koji inače nisu muzičari, razne moje ekipe iz gimnazije ili sa studija arheologije, ili moje roditelje koji takođe nisu muzičari. Ja sam se prvo plašio kako će sada oni to doživjeti, da li će njima biti dosadno, pozvao sam moju babu, da li će babi biti dosadno, kako oni mogu to da razumeju, ali sam vrlo brzo shvatio da sam potpuno pogrešno razmišljao. Jer su ljudi zapravo bili prvo jako srećni što su bili pozvani i nije se svima sve dopalo, šta više, imali su baš dosta toga da kažu šta i kako, ali svi su nekako ozbiljno pristupili tome kada su bili pozvani na koncert i mnogi ljudi od tih ljudi su me pitali, ej, Juže, kada se izvodi nešto novo, nama je baš ovo bilo interesantno. I mislim da kada su se osjećali da su pozvani i da pripadaju tu, ja sam dobio jako dobar feedback od celog tog događaja i o mojoj muzici i opet ponavljam, verovatno im se većina tih stvari nije dopala ili kada bi morali da objasne nešto o tome šta im se nije dopalo, to bi zvučalo laički ili neutemeljeno, a to je potpuno nebitno u krajnjem slučaju. Oni su odvojili vreme da to slušaju na način na koji se to sluša, ne dok se kuva supa i nešto pored radi, nego su se fokusirali na to. I to je prava stvar, to je pravi način kako treba slušati klasičnu muziiku. Ne može nam ona dati rešenje i emotivno iskomunicirati za 3 minuta. Mislim, da se ta misao kod današnjeg prebrzog čoveka ili deteta, to mora da se objasni. Moraš da uložiš vreme i možda ne samo prvi put, nego možda će trebati 10 puta da uložiš vreme. A onda ako ti se ne dopadne posle 10 puta, to ne znači da ti se ova sledeća koju budeš slušao da ti se ta neće dopasti. Ne funkcioniše tako muzika na taj način kako su ljudi zamislili da samo tako treba da se mota, pa play, pa sledeće, ovo ide, ovo ne ide.
Predlažem da se sada fokusiramo u tom kontekstu na ostvarenje Steelworks u izvođenju harmonikaša Branka Džinovića i violončeliste Aleksandra Latkovića. To je inače snimak sa premijernog izvođenja koje je bilo 10. marta 2020. u sali Beogradske filharmonije, ali nam najpre recite kako da se fokusiramo na njega.
Toj fokus je jako intuitivan, tako jedna intuitivna stvar. Ja volim, na primjer, u ovoj kompoziciji da naznačim to da je ona za mene jako energetska i da treba da se doživljava kao, ne da treba da se doživljava, nego da to je nešto što je meni u tom trenutku bilo značajno dok sam pisao, da volim da se kupam u tom jakom, debelom zvuku i čela i pre svega harmonike. Na to se mogu slušati i fokusirati, a i ne moraju.
Thank you.
U interpretaciji Branka Džinovića i violončeliste Aleksandra Latkovića slušali ste deo kompozicije pod nazivom Still Works Juga Konstantina Markovića, gosta današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2. Juže, kada govorimo o komponovanju, da li je moguće opisati ili ispričati šta sve pokreće vašu inspiraciju? A to je ono večito pitanje.
Da, jeste, to je zaista pitanje koje ne zamire. Pre svega, tu ima jako puno različitih stvari, ali nešto što mogu uvijek da pomenem jeste muzika drugih ljudi. To predstavlja najveću inspiraciju za mene. I ta muzika ne mora biti, ona najčešće, u najvećem slučaju jeste klasična muzika, ali ne mora biti. Također, vremenski ona može biti iz 21. veka ili iz 15. veka, ali ta snaga muzike, emocionalnost muzike, način na koji ona komunicira sa mnom i ja sa njom, recimo neko konkretno delo ili neki kompozitor, i taj ogromni talenat i trud i emocije uložene u to, to nekako se ugrađuje u mene i rađa tu istu emociju u meni i želju. I to nije inspiracija u smislu ideje, konkretne izolovane ideje, sada ću da napravim ovakav harmonski sklop, Pirjeviće više je to inspiracija u vidu impulsa. Aha, ovo me sada naguni da radim. A onda onaj detaljni deo kao ba, usmislio sam fantastičnu melodiju, to je nešto malo, mislim da je to nekako lakši deo. Kada porodite u sebi želju za radom i kreacijom, onda ti ostali detalji, fantastična forma ili dobro ispalova strana, to je sljedeći korak. Ali sve te fantastične muzike i ti neverovatni ljudi koji su postali u istoriji muzike, oni me inspirišu.
Pretpostavljam da ta strast prilikom komponovanja ne može biti konstantno prisutna i onda se uvek pokreće to pitanje odnosa između onog zanatskog i apstraktnog dela procesa komponovanja. Kako to kod vas izgleda?
Zanatski proces je neminovan, jednostavno se mora znati, a onda sa druge strane u zanatskom delu postoji apstraktni proces, a to je razumeti zanatski deo i kako manipulisati zanatskim delom na kreativni način, jer to je nešto što se ne uči tako decidno i jasno, već se uči kroz iskustvo i kroz ličnu inventivnost. I u tom smislu zanatski i apstraktni deo nisu odvojeni. Sa druge strane, postoji taj skroz apstraktni deo, koji ja lično zovem intuicija. To nije generalni termin, pošto ta intuicija je nekako u svetu savremene muzike malo kontroverzan termin, barem po mom iskustvu sa zapada. Iza nje može da se sakrije svašta, i dobro i loše, i nemogućnost da se nešto objasni, između ostalog, ali za mene intuicija je jako važan pojem i želim da je koristim, jer je moja muzika je dosta, barem na izgled, oslobođena od formalizama i neke presmišljene ideje kako nešto treba da izgleda, već se više razvija u hodu. I zato napominjem tu intuiciju, to je taj apstraktni deo, ali ja nekako ne želim to da demistifikujem i čak kada bih probao, ja verujem da bi to delovalo trapavo i ne znam na koji način to zapravo funkcioniše i prosto sam razmišljao o tome, ali mislim da je neke stvari u načinu na koji kako kompozitor funkcioniše kada donosi određene odluke i kada vrši izbor, to jednostavno mora do neke mere ostati mistifikovano.
Na početku razgovora ste i sami rekli da svoju energiju otvoreno crpite iz različitih muzika prošlosti na različite načine. Mene zanima da nam iz prve ruke zapravo opišete sopstveni odnos prema tradiciji i to još u jednom smislu. Pomenuli ste rizik. Šta vi želite u vašoj kompoziciji novo da se desi? A želite, svaki kompozitor to želi.
Tako je. Moj odnos prema tradiciji je, ja imam vrlo jasan i ljubavan odnos prema tradiciji. Mislim da je to neprirodno polje inspiracije i neprirodno polje, to je kao akumulirano iskustvo i učitelj i inspiracija sve u istom. Jedna kreativna osoba, htjela ne htjela, mora biti u određenom odnosu sa tradicijom, iako je taj odnos negativan ili pozitivan, kakav god da je, on ne može da ne postoji. Čak i kada je negiramo ili želimo da napravimo otklon od tradicije, to je također odnos prema tradiciji. Ali moj odnos nije takav. Moj odnos je vrlo, ja baš volim da prigrlim tradiciju. Volim mnogo njoj da znam i volim da imam u sebi ogroman slušni fundus razne muzike od 14. veka pa do danas. I to me čini jako srećnim. E sad, sa druge strane, na koji način se to čuje u mojoj muzici, to dosta zavisi od kompozicije do kompozicije, jer me zanimaju različite stvari. Nekada me zanima da radim sa citatom. Nekada me zanima da radim sa emulacijom određenog stila, to jest samo da se bavim nekom vrstom zvuka bez da jasno referišem to je ta i ta osoba radila tom vekom, već samo da ja rekreiram na svoj način, naravno kroz svoju prizmu, rekreiram neku vrstu zvuka. Ili, na primjer, da se odnosim prema tradiciji tako što ću da napravim aluziju na nešto koja će biti jako kratka, jer u suštini ja mislim da su svi ti estetske mogućnosti, sve te odluke koje možemo da napravimo u kompoziciji, bilo da su one orkestarske ili kao da pozajmimo melodiju iz narodne muzike, meni to i dalje se čini kao apsolutno legitimni alati za građenje muzičkog toka i da sva njihova značenja zavise od konteksta. Ili ako se, na primjer, u 21. veku 2020. godine bavim konvencionalnom melodijom, koja za sobom nosi veliki istorijski prtljag, ja se ne bavim samo melodijom, već se bavim svim tim što je koncept melodije ponao sa sobom. E, meni je to jako uzbudljivo to da radim. Isto, na primjer, može da važi i za harmoniju ili šta god.
Kad smo već kod, kako ste rekli, ljubavnog odnosa prema tradiciji, mi ćemo danas tokom emisije čuti i nekoliko srpskih ljubavnih pesama, ali pre toga bih voljela da prokomentarišete taj ciklus.
Taj ciklus ima jedan jako interesantan kontekst nastajanja, a to je da je on, za razliku od valjda svih mojih kompozicija posle i nekoliko pre, nije nastao nikakva poručbina, dogovor, unapred dogovoreni projekat ili bilo što ima potencijalnu budućnost, već sam ja samo želeo da pišem muziku, potpuno neopterećenu muziku za sopran i za kvartet, bez da niko to tražio, bez da sam imao u vidu pevačicu ili neko ko će to da izvede negde, onako potpuno bez bilo kojih rokova. I sve u tome je bilo nekako jako lično i spontano. Izbor sam bukvalno pravio od onoga što se meni najviše dopada, onoga što imam na polici, pa sam izvlačio knjige, poezije, pa sam gledao šta mi se najviše dopada. Nešto toga sam znao već godinama unazad, kao što je Vasco Popa, koga volim već mnogo jako dugo. Tako da je to ceo jedan, jako volim taj ciklus pesama, jer je potpuno neopterećen bilo kojim očekivanjima od mene i očekivanjima od nekog drugog. Jedino što provlačite pesme, glavna nit je da su one ljubavne pesme. To je jedini bio moj, recimo, unapred smišljeni koncept. Ali on nije bio sam na početku, nego sam ja prvo izvukao Vaska Popu i izvukao sam još jednu pesmu i pomislio tek posle te dve šta ih povezuje i shvatio, aha, neka ovo budu ljubavne pesme. Zato kažem da je vrlo onako impulsivno cijelo to komponovanje. Iako sam ih dugo pisao, zato što mi jednostavno nije bilo razloga da ih završim što pre, puno sam stvari radio umeđu vremenu i u roku od jednog godinu i po dana njih sedam se formiralo kao ciklus. Također ja nisam znao da će ih biti sedam, kažem, to je bilo potpuno odsustvo odluka donešenih u napred.
Zora, zori, pekli, poju!
Na vratima.
Čuli ste još dve pesme iz ciklusa srpske ljubavne pesme Juga Markovića. Pesme Izgovor i Oči u tvojih danije. Evo pri završetku ovog razgovora imam još dva pitanja za vas. Prvo je, šta je ono najvažnije što ste naučili o muzici, a čemu vas nije podučio nečiji savet, već upravo sopstveno iskustvo?
Pre svega, tu bih volio da referišem na što je ono najvažnije što sam naučio o tome šta znači i kako izgleda biti kompozitor. Malo konkretnije, ne toliko abstraktno. To je, naučio sam da nešto što me zapravo sredina u Beogradu nije naučila i što zameram i fakultetu i našem obrazovnom sistemu koji te više kompozitora priprema za neku idealnu romantičarsku situaciju koja ne, je daleko od toga da postoji. Naučio sam sam kako se, kako izgleda biti profesionalno kompozitor u stvarnom svetu, među kolegama, među sredinom koja vrši evaluaciju, među jako velikom konkurencijom, na koji način prezentovati i izvući svoje ideje i imati integritet i stati iza svojih ideja. I još jedna bitna stvar je, naučio sam da jako, jako retko, barem ne u ovom slučaju jako retko, ne postoje ti neki zamišljeni romantičarski domino efekti da se karijera tako razvija proporcionalno mom trudu, radu i talentu, već da su ta neka pozicioniranja u karijeri i napredak profesionalni i po jedna stvar, a moje unutrašnje osjećanje i želja i ljubav prema muzici su druga stvar. I oni uopšte ne moraju biti u skladu. E, to je nešto za što me niko nije pripremao, da ja treba da imam posebnu vrstu odnosa prema profesionalizmu i posebnu vrstu odnosa prema mojej emociji, prema kompoziciji. Jer ja sam to da ranije zamišljao, sad ću ja da uradim ovo, pa će to biti super, pa ću ja biti još vredniji, još radniji, a talentovan sam i onda će da se otvore druga, treća, četvrta vrata, ali to se zapravo uopšte ne dešava, već postoji previše faktora i mnogo tih faktora ja sam ne mogu da kontrolišem, a onda sam sam naučio da energiju potrošim na one faktore koje ja mogu da kontrolišem. Tako da to su neke praktične stvari, ali baš mi se čini da sam njih naučio na teži način, da sam se puno puta razočarao i da sam mogao nekako da skratim ceo taj proces, da sam imao neko praktično mentorstvo, više u smislu životno kompozitorsko mentorstvo koje nije samo fokusirano na umetnički aspekt.
Na početku emisije ste rekli da je 2020. iznedrila neke potpuno neočekivane, da kažem, trenutke i situacije. Šta očekujete od 2021. i šta ste osmislili zapravo za godinu pred nama?
Osmislio? Pa nisam mnogo toga osmislio, jer generalno nikada ne znam šta će mi se desiti za više od 8 meseci unapred. U svakom slučaju, u narednih malo manje od godinu dana bit ću u Parizu. Tamo se bavim prevashodnom elektronikom na IRCAM-u, na institutu za elektroakustiku i kompjutersku muziku. I sada ne komponujem toliko, već malo unapređujem svoj fundus znanja i alata, čemu se jako radujem. Ja se takođe malo skupljam kreativnost i novu energiju. Mislim da sam baš puno pisao muzike u protekle 2-3 godine. Ta godina u Parizu, koja je kao profesionalna nadogradnja, mi jako dobro dođe i kao pauza od komponovanja. No, završni rad toga, celog projekta, treba da bude kompozicija za glas i elektroniku. I to će se desiti u junu u Parizu, da. To je prva sledeća premijera koju treba da imam. I odmah posle toga, porudžbina od festivala d'Aix-en-Provence u Aixu u Provenci, za veliki hor i limeni ansambl. To se isto dešava u julu, jer tada se dešava festival.
Juže, hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 i ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vam na pozivu i srećni praznici.
Bila je ovo pesma Daleko u nama, koju je na stihove Vaska Pope komponovao Jug Marković. Završnu pesmu iz ciklusa Srpske ljubavne pesme otpevala je Milena Damjanović, a snimak je ostvaren na festivalu Koma u decembru 2018. godine. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj je naš gost bio kompozitor Jug Marković, dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za 2019. godinu. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.